Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la Școala de Sabat Audio! Sunt Gabriel Radu, iar alături de mine este
Gertrud Radu,
iar împreună vom parcurge studiul numărul 13, care poartă titlul
Răstignit și înviat. Versetul de memorat îl găsim în Luca 24:7 și spune următoarele:
Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze.
Domnul Iisus a fost conștient din copilărie că a venit pe acest pământ pentru a împlini voia Tatălui. El a dat învățătură, a vindecat și a slujit cu hotărârea fermă de a asculta de Tatăl. Acum, după ultima cină, venise timpul să meargă singur, să spună da voinței lui Dumnezeu, să fie trădat și tăgăduit, să fie judecat și răstignit și să se înalțe biruitor asupra morții. El a știut pe tot parcursul vieții că nu putea să evite crucea. În Evanghelii, cuvântul trebuie este utilizat de multe ori în relație cu suferințele și cu moartea lui Iisus. El trebuie să meargă la Ierusalim. El trebuie să pătimească. El trebuie să fie tăgăduit. El trebuie să fie înălțat. Nimic nu avea să-l descurajeze pe Fiul lui Dumnezeu să meargă la Golgota. El a denunțat orice sugestie de a respinge crucea ca venind de la Satana. Convingerea sa era că trebuia să meargă, să pătimească, să fie omorât și să învieze. Pentru el, drumul către cruce nu era opțional, ci necesar. Era drumul pe care el însuși îl alesese ca parte din taina ținută ascunsă de veșnicii și din toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui.
Teribila luptă din grădina Ghețimani.
La început, când i-a creat pe Adam și Eva, Dumnezeu i-a așezat într-o grădină frumoasă care le oferea tot ce aveau ei nevoie pentru o viață fericită. La scurt timp după aceea, a apărut Satana. El a venit și i-a ispitit pe cei doi, aruncând lumea de curând creată în marea controversă dintre bine și rău. Acum, la timpul stabilit de Dumnezeu, o altă grădină a devenit câmpul de bătălie pentru marele război dintre adevăr și minciună, dintre neprihănire și păcat, dintre planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omului și intenția lui Satana de a distruge omenirea. În Eden, lumea noastră a fost cufundată în nenorocirea păcatului. În Ghețimani, ea a primit asigurarea biruinței finale. Edenul a asistat la triumful tragic al eului semeției împotriva lui Dumnezeu. Ghețimani a fost locul în care eul s-a supus lui Dumnezeu și în care a fost obținută biruința asupra păcatului. Întrebarea întâi. Compară ce s-a întâmplat în Eden cu ce s-a întâmplat în Ghețimani. Care este marea deosebire? Să ascultăm următoarele versete. Geneza 3 cu 1 la 6.
Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: Să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: Hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut la privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el.
Luca 22 cu 39 la 46.
După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei pe muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: pentru ce dormiți?
Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită.
În esență, Ghețiman ne vorbește despre două lucruri. Despre cea mai răutăcioasă tentativă a lui Satana de a-l abate pe Iisus de la misiunea și planul lui Dumnezeu și despre exemplul cel mai nobil de bizuire pe puterea lui Dumnezeu pentru a împlini voința și planul său. Ghețiman arată că oricât de aprigă este lupta și oricât de slab este omul, biruința este sigură pentru aceia care au cunoscut puterea rugăciunii, așa ca Domnul Iisus. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Toate forțele lui Satana s-au aruncat în luptă împotriva lui Iisus. Ucenicii pe care Domnul îi iubea atât de mult erau neputincioși față de suferința sa. Sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Se apropia momentul când Iuda avea să-l trădeze printr-un sărut, iar preoții și străjerii templului erau gata să-l prindă. Cu toate acestea, Iisus ne-a arătat că rugăciunea și supunerea față de voința lui Dumnezeu îi oferă sufletului forța necesară pentru a purta marile poveri ale vieții.
Care a fost factorul decisiv pentru biruința lui Iisus? Ce poți face pentru ca data viitoare, când vei fi ispitit, să biruiești așa cum a biruit el?
Iuda.
Întrebarea a doua. Ce ne spune Luca despre Iuda? Satana s-a străduit să îi câștige pe toți ucenicii, nu numai pe Iuda. De ce a avut succes numai la el? Luca 22 cu 3.
Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era în numărul celor 12.
Luca spune că Domnul Iisus s-a rugat singur toată noaptea pe munte înainte de a-i alege pe ucenici. Era într-adevăr Iuda un răspuns la rugăciune? Iuda nu fusese destinat să-l trădeze pe Iisus, dar prin trădarea și apostazia sa, planul lui Dumnezeu s-a împlinit. Deși avea atâta potențial, deși ar fi putut deveni un apostol de talia lui Pavel, Iuda a pornit într-o direcție complet greșită. El a hrănit spiritul rău al avariției până când acesta a devenit forța dominantă a vieții lui. Iubirea pentru Mamona a atârnat mai greu decât iubirea lui pentru Hristos. Citat din Cartea Viața lui Iisus, pagina 716, de Ellen G. White. Cu ocazia mulțirii pâinilor, Iuda a fost cel dintâi care a perceput valoarea politică a acestei minuni și a pus pe picioare proiectul de a lua pe Hristos cu forța și de a-l face împărat. Însă, în momentul în care Iisus a denunțat această încercare, Iuda a fost dezamăgit. Așteptările lui erau mari. Dezamăgirea lui a fost amară. El credea ca și ceilalți ucenici că Iisus avea să-și folosească puterile ieșite din comun pentru a pune temeliile unei împărății pământești și își dorea un loc în această împărăție. Ce tragedie! Dorința lui de a obține un loc în împărăția efemeră, care nu a venit niciodată, l-a făcut să-și piardă locul în împărăția eternă, care avea să vină în mod cert. Într-o altă ocazie, când o urmașă devotată a lui Iisus a ales să-i ungă picioarele cu mir scump, Iuda a catalogat fapta ei ca pe o risipă de bani. Singura lui preocupare erau banii și, în final, iubirea de bani i-a eclipsat dragostea pentru Iisus. Obsesia aceasta pentru bani și putere l-au determinat să pună un preț pe darul neprețuit al cerului. Din momentul acela, Satana a intrat în Iuda, iar Iuda a devenit un suflet pierdut.
Nu este deloc greșit să avem o poziție socială bună, putere sau bani. Problema apare atunci când aceste lucruri și altele asemănătoare trec înaintea credincioșiei față de Dumnezeu. De ce este important să ne analizăm mereu atitudinea față de aceste lucruri? Ori cu el, ori împotriva lui.
Din perspectiva răstignirii Domnului Iisus, nu există teren neutru pentru ființele umane. La sfârșit, ne vom afla fie de o parte, fie de cealaltă. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine, risipește. Matei 12:30. Cuvinte categorice, care ne pot crea puțin disconfort, însă Domnul Iisus exprimă o realitate și arată ce presupune adevărul acesta pentru cei implicați în marea controversă dintre Hristos și Satana. Suntem fie de partea lui Iisus, fie de partea lui Satana. Da, atât de categoric este Iisus. Întrebarea a treia. Ascultă și notează cum s-au raportat următoarele persoane la Domnul Iisus. Luca 22:52-53, membrii Sinedriului.
Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și ciomege. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului.
Ce greșeli au comis ei, de ce le-au comis și cum ne putem feri de o atitudine similară față de Iisus? Luca 23:1-7 și 13-25. Pilat.
S-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-l părească și să zică: pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală.
Oprind, a plătit bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Pilat l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Pilat a zis preoților celor mai de seamă și noroadelor: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei stăriau și mai mult și ziceau: întărâtă norodul și învață pe oameni din toată Iudeea, din Galileea, unde a început și până aici. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta era galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntași și pe norod și le-a zis: Mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe omul care ațâță norodul la răscoală și iată că după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile pe care îl părâți. Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu, deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al Paștilor, Pilat trebuia să le elibereze un întemnițat. Ei au strigat cu toții într-un glas: la moarte cu omul acesta și eliberează-ne pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou cu gând să-i dea drumul lui Iisus, dar ei au strigat: răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis pentru a treia oară: dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că, după ce îl voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese întemnițat pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el.
Ce l-a determinat pe Pilat să spună: nu găsesc nicio vină în el, și totodată să-l condamne la moarte prin crucificare? Ce putem învăța din eșecul lui de a face ce era corect? Luca 23 cu 6 la 12. Irod.
Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el, și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârau cu un fierbântare. Irod, cu ostașii lui de pază, se purtau cu el cu dispreț. Și după ce și-au bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte.
Care a fost marea lui greșeală și ce putem învăța din ea? Luca 23 cu 39 la 43. Cei doi tâlhari.
Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt a înfruntat și i-a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în rai.
Doi păcătoși privesc spre Domnul Hristos răstignit, dar reacțiile lor sunt total diferite. Ce ne spune aceasta despre necesitatea de a decide de partea cui vrem să fim în marea controversă dintre bine și rău? Cum descoperă această scenă faptul că suntem fie de o parte, fie de cealaltă?
Învierea Mântuitorului.
Întrebarea a patra. Cine le-a adus ucenicilor vestea despre învierea Domnului Iisus? Luca 24 cu 1 la 11.
În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul lui Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau.
Duminică, femeile s-au dus dis de dimineață la mormânt cu un singur scop: să încheie ritualul de înmormântare. Deși fuseseră atâta timp cu Iisus, ele nu înțeleseseră cu adevărat ce urma să se întâmple. Nu se așteptau să găsească mormântul gol sau ca îngerii să le spună: nu este aici, ci a înviat. Ele au fost primele ființe cărora li s-a încredințat misiunea de a vesti învierea Mântuitorului. Ele s-au grăbit să le dea vestea și altora, dar nimeni nu le-a crezut. Pentru ucenici, cuvintele lor păreau niște basme, născocite de niște femei obosite și îndurerate. Dar cât de repede aveau să descopere că ele aveau dreptate. Întrebarea a cincea: de ce a ocupat învierea Domnului un loc atât de important în predicarea apostolilor și în credința bisericii primare? De ce este ea esențială și pentru noi astăzi? Faptele Apostolilor 4:33.
Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți.
1 Corinteni 15:14.
Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră.
În primele capitole din Cartea Faptele Apostolilor sunt cel puțin 8 referiri la învierea Domnului. Învierea este fundamentală pentru lucrarea răscumpărătoare a lui Dumnezeu și pentru întreaga credință și existență creștină. Apostolul Pavel arată lucrul acesta foarte clar. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. 1 Corinteni 15:14. Este zadarnică deoarece numai în învierea sa găsim speranță. Fără această speranță, viața noastră se termină aici odată pentru totdeauna. Viața lui Hristos nu s-a încheiat la mormânt și avem promisiunea că nici viața noastră nu se va încheia acolo. Citez: dacă Hristos nu a înviat din morți, atunci lungul șir de intervenții ale lui Dumnezeu pentru răscumpărarea și mântuirea poporului său se sfârșește într-o fundătură, într-un mormânt. Dacă învierea lui Hristos nu este realitate, atunci nu avem nicio asigurare că Dumnezeu este Dumnezeul cel viu, întrucât moartea are ultimul cuvânt. Credința este inutilă, pentru că acela care este obiectul ei nu și-a justificat calitatea de domn al vieții. Credința creștină este atunci încarcerată în mormânt, alături de ultima și cea mai înaltă descoperire de sine a lui Dumnezeu prin Hristos. Dacă Hristos este într-adevăr mort. Citat din cartea A Theology of the New Testament, pagina 318, de George Eldon Ladd.
trebuie să se împlinească tot.
Întrebarea a șasea. În diferitele sale apariții de după înviere, spre ce anume a îndreptat Domnul Iisus atenția ucenicilor ca să-i ajute să înțeleagă ce s-a întâmplat cu el? De ce este lucrul acesta semnificativ pentru noi, în mărturia pe care o dăm oamenilor? Luca 24, cu 13 la 49.
În aceeași zi, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și eu le-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri le-au dat să fie osândit la moarte și le-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul, ci au venit și au spus că au văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar El pe El nu l-a văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape că a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut înaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum le-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Domnul a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt! Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce au zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor începând Ierusalim. Voi sunteți martori acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus.
Învierea Domnului Iisus ar fi trebuit să fie o dovadă îndestulătoare cu privire la mesianitatea sa. După ce a fost bătut cu biciul și brutalizat, a fost țintuit pe cruce, străpuns în coastă cu o suliță, înfășurat într-o pânză și, în final, așezat într-un mormânt. Chiar dacă am accepta ideea absurdă că ar fi supraviețuit crucificării și înmormântării, nu ne putem imagina cum ar fi putut ucenicii să vadă în el un Mesia triumfător în condițiile în care ar fi venit înaintea lor plin de sânge și vânătăi, slăbit și clătinându-se pe picioare. Dimpotrivă, Iisus li s-a arătat viu și în stare să meargă pe jos câțiva kilometri pe drumul spre Emaus, de exemplu. Merită subliniat faptul că, în această ocazie, înainte de a le dezvălui identitatea sa, el le-a îndreptat atenția spre Scripturi, oferindu-le un fundament biblic solid pentru a crede în el. Mai târziu, când a venit în mijlocul ucenicilor, le-a arătat mâinile și picioarele sale, a mâncat împreună cu ei, dar mai presus de toate, le-a îndreptat atenția spre cuvântul lui Dumnezeu. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și de data aceasta, Iisus a apelat la Scripturi pentru a-i ajuta să înțeleagă exact ceea ce se întâmplase cu el. De asemenea, el a pus învierea sa într-o relație directă cu misiunea de predicare a Evangheliei la toate popoarele. Așadar, observăm că, deși le-a dat și alte dovezi puternice despre faptul că era viu, el a trimis întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, dacă nu ar fi fost cuvântul acesta, cum am mai fi aflat despre chemarea și misiunea noastră de a vesti lumii Evanghelia? Cum am mai fi aflat vestea bună? Biblia a rămas la fel de importantă pentru noi, cum a fost și pentru Domnul Iisus și pentru ucenici.
Cât timp acorzi citirii Bibliei? Ce impact are ea asupra vieții tale, asupra deciziilor tale și asupra modului în care te porți cu alții? Gândește-te cum îți influențează Biblia viața, deciziile și relațiile cu oamenii. Studiu suplimentar.
Citez. Semnificația morții lui Hristos va fi înțeleasă de sfinți și de îngeri. Oamenii căzuți nu ar putea avea o casă în paradisul lui Dumnezeu fără mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. Atunci, să nu înălțăm noi oare crucea lui Hristos? Îngerii îi dau cinste și slavă lui Hristos, fiindcă nici măcar ei nu sunt în siguranță decât privind la suferințele Fiului lui Dumnezeu. Îngerii cerului sunt păziți de apostazie tocmai prin eficiența crucii. Fără cruce, ei nu ar fi în siguranță față de rău, mai mult decât au fost înainte de căderea lui Satana. Desăvârșirea îngerilor nu a rezistat în cer, iar desăvârșirea omului s-a năruit în Eden, paradisul fericirii. Toți cei care își doresc siguranța pe pământ sau în cer trebuie să privească la mielul lui Dumnezeu. Citat din Comentarii biblice Azeșe, volumul 5, pagina 1132, de Ellen G. White.
Întrebări pentru discuție.
1. Care este diferența dintre condițiile în care au păcătuit primii oameni în Eden și condițiile în care a biruit Iisus în Ghețimani? Care a fost factorul decisiv pentru căderea lor, respectiv pentru biruința lui?
2. De ce s-a pierdut Iuda? Era destinat să facă alegerea pe care a făcut-o sau a ales în mod liber să meargă pe această cale? Argumentați răspunsul.
3. De ce nu există neutralitate în marea controversă dintre Hristos și Satana?
4. De ce menționarea femeilor care au adus vestea învierii Domnului susține credibilitatea acestui eveniment?
5. De ce a ocupat învierea Domnului un loc atât de important în predicarea apostolilor și în credința bisericii primare? De ce este ea esențială și pentru noi astăzi?
6. La ce anume a apelat Mântuitorul înviat pentru a-i ajuta pe ucenici să înțeleagă ce se întâmplase cu el? La ce anume putem apela și noi atunci când nu ne sunt clare anumite evenimente majore din lumea noastră?
Rezumatul studiului. Cel mai prețios adevăr dintre toate câte există este acela că Domnul Iisus, sfânt și fără păcat, a venit în lumea noastră, a suferit și a murit pentru păcatele noastre, a înviat a treia zi ieșind biruitor, asupra lui Satana, asupra păcatului și asupra morții. Iar al doilea mare adevăr este că Iisus le oferă această biruință asupra păcatului și un loc în împărăția sa tuturor celor care îl primesc prin credință.